Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeian.
Doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. Ne bucurăm că și astăzi suntem în casele dumneavoastră și poate că însoțindu-vă gândurile și problemele pe care le aveți în această zi, fiind noi, cu emisiunea noastră în sufletul dumneavoastră, sperăm să vă aducem puțin soare și puțină încurajare. Astăzi, alături de mine, se află la microfon doamna Vali Mărzac, în calitate de director al Fundației Alinare, și de asemenea Diana Mărzac, asistent manager în cadrul aceleiași fundații, Fundația Alinare. Bine ați revenit la microfon și mulțumesc frumos!
Bine v-am regăsit și vă dorim un soare frumos, atât afară cât și în sufletele dumneavoastră.
Da, mulțumim pentru urare, Diana, mulțumim că ești aici cu noi.
Noi mulțumim pentru invitație.
Aș vrea să vorbim să extragem din experiența pe care o aveți în cadrul Fundației Alinare în lucrul cu persoanele cu dizabilitate. Întâlnirea cu cei cu dizabilitate este o întâlnire unică întotdeauna pentru mine. Este o întâlnire în care îi descoper, dar în același timp mă redescoper pe mine, îmi adaug noi ținte în viață și întotdeauna am un motiv de a-i admira pe cei cu dizabilitate. Aș vrea în emisiunea de față, emisiune în care îi încurajez și pe cei care ne urmăresc să ne sune, aș vrea să vorbim despre cum se percep cei cu dizabilitate pe ei înșiși, în general, și cine sunt ei de fapt. Cam aceasta ar fi ținta generală a noastră. Reamintesc că numărul de telefon, noul număr de telefon pe care îl avem de acum încolo, 021-269-0808, este un număr ușor de ținut minte, 021-269-0808. Aș vrea să începem privind în prezent, privind în jurul nostru, privind la ceea ce ne înconjoară, poate nu neapărat rămânând în România, ci în general, fiindcă acum, iată, internetul ne leagă foarte tare și poate că într-o emisiune ar merita să vorbim despre efectul internetului și utilitatea lui în viața persoanei cu dizabilitate. Așadar, dacă privim statisticile, cel puțin la nivel național, o persoană cu dizabilitate, pe de o parte, sau mai bine zis, are 4 puncte prin care este definită. Dacă întrebăm pe cineva care nu interacționează în general cu persoana cu dizabilitate îndeaproape sau care să-și fi făcut o părere sănătoasă și completă, părerea ar fi așa, că persoana cu dizabilitate este deprimată, e persoană închisă, da, tristă, deznădăjduită, e o persoană deprimată.
Tăcută,
da,
retrasă.
De asemenea, este o persoană care câștigă puțin bani sau deloc. Deci este la limita existenței, o persoană săracă. Întotdeauna handicapul este asociat cu sărăcia și de multe ori sărăcia cu boala și handicapul. De asemenea, persoana cu dizabilitate este o persoană susținută. Asta este părerea generală, că e o persoană susținută.
Da, trebuie să aibă pe cineva
lângă timpul, ea, și că persoana cu dizabilitate este până la urmă o persoană marginalizată, fiindcă nu are nici acces în public, ea nu poate să iasă. Lucrul acesta este bine cunoscut de către oamenii
există,
din jur. În același timp este privită cu milă, este privită într-un mod marginalizant. Așadar, acestea fiind spuse, aș vrea să încercăm în emisiunea de față să le demontăm, dacă avem argumente să le demontăm. Uh-huh. Întotdeauna o persoană cu dizabilitate există, evident, există și asemenea persoană, adică putem să găsim în dreptul persoanelor cu handicap aceste caracteristici. Dar întotdeauna un om cu handicap este deprimat, câștigă puțin bani, este o persoană susținută și este marginalizat sau nu? Se pare că viața ne demonstrează că lucrurile nu s-au tocmai așa, nu?
Da. În principiu, noi cunoaștem, așa la modul general, asemenea persoane. Adică credem, de fapt, cred că s-a făcut un portret al persoanei cu handicap în felul acesta.
Da.
Luat în detaliu, nu e chiar așa. Am cunoscut, cel puțin prin lucrarea aceasta, Ridică-te și umblă, atâtea persoane deosebite.
Vă referiți la asociația...
Asociația Ridică-te și umblă. Am văzut atâtea persoane deosebite care nu e nici deprimată.
Nu trece prin cele patru etape de care vorbesc
eu.
Asociația Ridică-te și umblă este o asociație care se ocupă strict de persoanele cu dizabilitate. Dar în cadrul Fundației Alinare, spre exemplu, care este
cu
umbrela mai mare.
Așa este. În cadrul Fundației Alinare am întâmpinat diferite situații în care anumite persoane erau deprimate. Nu aveau acces la persoanele din exterior. Chiar și acum recent am întâmpinat o asemenea situație și încercăm ca să o ajutăm să iasă din, să zicem așa, din starea ei de a nu se consideră ea că nu ar exista soluții și că ar avea nevoie de cineva. Știți că primul punct pe care cred, din experiența pe care o am, este că o persoană cu dizabilități trebuie să o ajuți în primul și în primul rând să nu mai fie deprimată. Este primul lucru pe care trebuie să-l realizăm. De asemenea, să o ajutăm să înțeleagă, să o ajutăm să poată să-și vadă partea bună a lucrurilor. Chiar dacă eu am un handicap, să pot să o ajut și încercăm lucrul acesta, să vadă darurile, talentul pe care le are, pe care poate nu și l-a descoperit, și cu care poate să-și pună în aplicare noi coeficienți pentru a se ridica din starea respectivă. Am avut chiar o experiență pe doamna Maria, care picta, era deprimată, dar în același timp începuse să picteze, dar totuși era deprimată și atunci, prin experiența pe care am avut-o împreună, prin vizite, prin consiliere, am ajutat-o să depășească lucrul acesta, să o conștientizăm că are o familie deosebită, că are în jurul ei oameni deosebiți, că ceea ce face are valoare. Pentru că, și în primul rând, chiar dacă, să zicem, în jurul nostru, persoanele cu dizabilități nu sunt atât de sociabile, sau poate oamenii din jur nu sunt atât de sociabili cu ele, totuși ele au valoare. Și această valoare le dă în primul rând Dumnezeu. Și întotdeauna am observat că la persoanele cu dizabilități se dezvoltă noi daruri, noi, să zicem așa, posibilități de a se ridica, care poate nici măcar nu știau de ele sau care nu le-au...
Dar aș vrea să întreb altceva. Acum, dumneavoastră îmi povestiți din postura celui valid care intervine în viața persoanei cu dizabilitate, ajutându-o să iasă din această stare de deprimare. Aș vrea să vă întreb cum rezolvăm problema Dacă noi, sau eu ca persoană cu dizabilitate, constat că mă aflu într-o poziție nu tocmai fericită, că sunt deznădăjduit, sunt căzut în momentul acela și aș vrea să mă ridic, nu-i nimeni care să-mi bată la ușă. Foarte multe persoane cu dizabilitate și nu doar persoane cu dizabilitate, foarte mulți oameni pe lumea aceasta trăiesc singuri. Nimeni nu le bate la ușă cu ani.
Așa este.
Și atunci, dacă n-am pe cineva care să vină din afara mea, cum rezolv problema? Însă, înainte să răspund la această întrebare, aș vrea să vă întreb de ce persoanele cu dizabilitate, sau mai bine zis, de ce oamenii care au afecțiuni medicale suferă și de deprimare, în cel mai simplu caz, sau nu suferă?
Mă gândesc că această stare de deprimare
da.
Este și datorită faptului că avem tendința să ne centrăm pe noi.
Pe problemele
noastre.
Pe ceea noastre.
Ce se întâmplă cu uh-huh. noi.
Uh-huh.
Trăim într-un anumit univers. Universul acesta este... În centrul acestui univers suntem noi.
Uh-huh.
Dacă vedem că avem anumite neputințe, avem anumite dependențe, este clar că la un moment dat ajungi să fii deprimat, pentru că centrul universului sunt eu. Și atunci trebuie oarecum să spargem acest cerc vicios sau acest centru.
Și cum să ies în afara casei centru. Mele?
Asta
în afara
e.
Camerei mele, în afara, și nu mă refer acum neapărat fizic, uh-huh. efectiv, de ieșit, dar pur și simplu, cum să depășesc acea graniță când, așa cum ziceam mai devreme, nimeni nu bate la ușa mea să mă ajute, să-mi dea o mână?
Eu cred că trebuie și un pic de curaj.
Poți să răzbat singur?
Cu ajutorul lui Dumnezeu. Adică un factor ar fi propria ta inițiativă, adică să-ți dai seama că nu mai merge în felul acesta, pentru că dacă mergi în felul acesta, ai să ajungi din ce în ce mai jos.
Să-ți accepti handicapul, în primul rând.
Așa. Al doilea lucru... ai nevoie, în primul rând, de Dumnezeu, pentru că factorul spiritual în lumea noastră poate nu contează atât de mult, dar s-au făcut studii și s-a văzut că factorul spiritual aduce un echilibru în viața omului. Deci Dumnezeu are un rol important în viața, fie că este persoană cu handicap, fie că este persoană sănătoasă, să spunem așa. Iar al treilea lucru este acceptarea sprijinului celor din jur. Nu este o rușine, nu este un lucru negativ sau înjositor să primești sprijin din partea celor care îți sunt dragi, care te iubesc și care vor să te sprijine, vor să te ajute să te ridici.
Da, acum în timp ce vorbeam mă gândeam la situația unei tinere care în urma unui accident din România, în urma unui accident auto rămâne paralizată într-un cărucior rulant, prietenul o părăsește, își pierde locul de muncă, ai toate motivele să fii supărat.
Clar.
Trist, deznădăjduit. Da. Aproape că te gândești
ce rost mai are viața.
Da, adică sunt în prag de a mă căsători și se năruie totul. Bine, aici ar fi multe de discutat și despre autenticitatea relației dintre cei doi, că la greu se demonstrează cât de autentică e o relație, dar dincolo de asta, fata descoperă că nu mai are nicio viziune, că nu mai vede lumina de la capătul tunelului. Ok, a pătruns într-un tunel, dar nici măcar nu mai vede lumina. În situația aceasta, deprimarea este de la sine înțeleasă.
Da.
Cum este, ești din ea?
Este normal să treci prin acest segment.
Adică această etapă a vieții.
Nu poți să o negi. Eu cred că trebuie...
Ce se întâmplă când o negi? De multe ori o negăm. Nu.
Da, nu mi se întâmplă mie sau nu trebuie să mi se întâmple mie. Ajungi și mai jos.
Sau de ce mi s-a întâmplat
sau
mie și te revolți
da.
Cu ce-am greșit eu.
Există două extreme, clar.
Așa.
Aceea că nu accepți, o ignori, și treci în cealaltă că de ce mie? Cred că este acceptarea. Acceptarea a ce
pur și simplu,
pur și simplu.
Eu astăzi...
Și așa cum spunea Diana, mă abandonez, în primul rând trebuie să-L cunosc pe Dumnezeu. Cum îl cunosc? Acum. Doamne, păi toată lumea zice că Tu ești bun, că ești așa, că ești așa. Iată-mă, eu am ajuns așa.
Și dacă acum, erai bun, nici da, n-ajungeam așa.
N-ajungeam așa. Acum, eu, Tu mi-ai spus, puneți-mă la încercare. Eu Te pun la încercare. Arată-mi că ești bun. Ajută-mă. Și dacă omul acela, fata aceea, va crede în toată inima, Dumnezeu îi va arăta. Pentru că atunci se deschide altfel. Mintea nu mai rămâne blocată. Mintea se deschide.
Am întâlnit persoane cu dizabilitate și nu schimb subiectul, ci doar subliniez, pentru că vorbim despre acest prim punct de primare, extrem de optimiste. Aproape că mi-era rușine mie în prezența lor, gândindu-mă la modul în care reacționez eu în anumite momente ale vieții. Și mă gândesc și mă și întrebam ce îi animă, care e resursa lor, fiind limitați fizic, având suferințe reale. Am întâlnit persoane cu boli foarte grave, care aveau dureri insuportabile. Nu știu cum rezistau fără calmante puternice și totuși reușeau să aibă un zâmbet pe față în situația lor și să-i încurajeze pe ceilalți. Și m-am gândit, unde le este resursa?
Primul rând că au acceptat suferința, au acceptat situația. Doi, l-au luat pe Dumnezeu din toată inima în sufletul lor și pacea aceea pe care numai Dumnezeu poate să ne dea, i-a umplut inima. Și atunci, când îți umple Dumnezeu inima cu pace, ai un echilibru psihic, mental, în care poți să gândești clar. Și atunci îți descoperi anumite lucruri frumoase pe care tu poți să le faci. Începi să îți place, de exemplu, nu mai privești negativ, ci vezi miroși parfumul florilor, te bucuri de ciripitul păsărilor, te bucuri de faptul că ai în jurul tău. Deci tot timpul va fi mulțumire. Deci va fi, el e mulțumit, ea e mulțumită. Și mulțumirea aceasta face să meargă în continuare spre a descoperi modul prin care la rândul, să zicem așa, la rândul ei, nu se mai centrează pe ea. Se centrează pe a ajuta pe alții. Deci nu mai vine centrarea pe ceea ce probleme are ea, ci se schimbă viziunea ei, persoanei respective. Se schimbă viziunea asupra lucrurilor din jur și nu numai asupra lucrurilor, ci asupra persoanelor din jurul ei. Și atunci, această persoană devine puternică. Puternică vis-a-vis de cei care sunt lângă ea, adică îi sprijină chiar și pe cei valizi, pentru că prin optimismul ei, prin pacea ei, prin felul ei de a fi deschis, îi va întări și pe cei care sunt alături de ea, știu eu, din familie, sau, eu știu, cei care o cunosc în jurul ei. Și se schimbă viziunea ei. Nu mai e fiind centrată asupra ei, atunci ea se gândește ce aș putea să fac pentru alții. Pentru alții care sunt mai rău decât mine. Adică ea nu va mai vedea că suferința ei este cea mai mare, persoana respectivă, ci va vedea că, de fapt, stai puțin, că eu pot să fac ceva. Aș putea să fac anumite lucruri pentru alții. Spre exemplu, nu mai pot să văd, dar pot să vorbesc. Pot să mă deplasez, să încurajez pe alții. Însoțită, poate, de cineva. Sau învăț cum să... Sau nu mai pot să merg, dar pot să vorbesc. Și pot să merg să încurajez pe alții. Sunt anumite lucruri care, poate, când eram validă, nu puteam să le fac pentru că nu aveam timp. Da? De exemplu, mergeam la servicii, dar eu aveam și alte hobby. E, acum am timp să le fac pe cele pe care n-aveam timp să le fac. Da? Fac lucruri acum care, de fapt, știți că sunt unele lucruri care ne plac și ne ajunge să le facem. Sunt lucruri care ne plac, dar le facem mai mult pentru că să-ți câștigi poate o existență.
Așa.
Și sunt lucruri care nu ne plac și le facem pentru că nu avem încotro. Ei, acum, în situația asta, persoana cu dizabilități, dacă se va concentra asupra lucrurilor care i-au plăcut și îi plac în continuare și nu a avut timp să le facă dintr-un anumit motiv, acum are timp să le facă.
Mă gândesc că este un traseu destul de lung, de la deprimare la acel curaj despre care spunem, despre care vorbim. Există un moment în viața acestei persoane, un moment în care trebuie să decidă. Am avut o lungă perioadă în care am plâns, m-am supărat, am încercat toate posibilitățile ca să revin la starea dinainte de... nu am reușit, trec printr-o stare de plângere, valea plângerii, să spunem așa, dar vine un moment, un moment în care trebuie să decid ce fac mai departe. Trăiesc ca și până acum într-o stare jalnică, într-o deplângere continuă sau încerc să găsesc soluții. De fapt, ieșirea din starea de deprimare începe cu această întrebare. Ce fac mai departe?
Ok, sunt aici. Primul pas este să identific că am o problemă. Sunt aici, deja mult prea jos și trebuie să ies într-un fel.
Trebuie să ies.
Poate că o perioadă nu ai chef să ies.
Exact, exact. Și nu este ceva anormal.
Este normal să trag jaluzelele, să stau în pijamale și să nu ies din casă, să nu răspund la telefon.
Exact,
o perioadă.
Dar această perioadă trebuie să aibă un capăt. Trebuie să ne punem ținte. Pentru că trebuie să găsim un scop. Pentru ca o persoană deprimată să iasă din starea aceea, trebuie să găsească un scop. Un scop nou, ceva nou. Prin care să poată să vadă viața altfel.
Însă, într-adevăr, acum ascultându-vă și dând timpul înapoi, evident, am fost curioasă și nu puteam să mă opresc doar la a mă gândi și toate acele persoane optimiste pe care le-am întrebat, care este secretul din spatele lor, într-un fel sau altul. Și am aflat că, în majoritatea cazurilor, în spate au fost părinți înțelepți, prieteni foarte buni, oameni, într-un fel sau altul, interesați de binele persoanei respective, care să o susțină. Eu cred că Dumnezeu trimite oamenii potriviți, la timpul potrivit, pentru fiecare în parte dintre noi, pentru a ne ajuta să depășim această perioadă. Deprimarea este o perioadă, sau este o etapă din viața, cred, a fiecărui om. Nu cred că vreun om este scutit de momente de deznădejde. Important este să nu rămâi mult în acea stare, cumva să o depășești.
Aici, dacă mi îngăduie, cred că aș face un apel. Aș face un apel și la persoanele care cunosc persoane cu asemenea stări. Că este de datoria noastră, cunoscând o persoană pe dragă care a trecut, care trece prin situația asta, să mă gândesc că aș putea să fiu un mentor, să mă gândesc că aș putea să fiu persoana care să-i dau aripi acelei persoane, să o ajut. S-a întâmplat să fiu inspirată de Dumnezeu, să trimit mesaje, așa, în demnul lui Dumnezeu, să trimit fără să știu. Adică, pur și simplu,
fără un plan anume.
Vreau să vă spun că după aceea, după ce am trimis mesajul persoanei respective, mi-a spus: Doamne, acesta a venit de la Dumnezeu. Dumnezeu te-a inspirat să-mi trimiți, sau Dumnezeu v-a inspirat să-mi trimiteți mesajul acela. A venit la momentul potrivit, m-a ajutat, pur și simplu parcă a fost un resort pentru mine să trec peste momentul acesta greu prin care trec. Deci, vedeți, noi vorbim acum numai de persoana, ea e în centru, dar pe lângă această persoană suntem noi, fiecare. și prin atitudinea noastră.
Și credeți că la momentul potrivit o persoană trimisă de Dumnezeu va bate la ușa acelui...
Cu siguranță.
A cărui ușa n-a fost deschisă
cu
niciodată?
Cu siguranță, pentru că Dumnezeu El iubește pe toți. Și are în vedere persoana respectivă în mod direct. Și El... Cred că problema e la noi mai mult decât la acea persoană cu dizabilități, ca noi să avem acea inimă deschisă pentru ca la momentul potrivit să răspundem nevoii acelei persoane pentru a ajuta să se ridice. Pentru că o persoană cu handicap, în momentul când s-a ridicat, vă spun că este ca o rampă de lansare. Și privim,
este avidă, este doritoare.
Ca ea să poată să demonstreze că ea de fapt nu e o persoană cu dizabilități. Că e o persoană normală. Chiar dacă...
Chiar dacă are o suferință medicală.
Chiar dacă are o suferință medicală, ea
este o persoană capabilă.
Uh-huh.
Și demnă de
și
încredere.
Și aș pune toate... Persoana acesta care se ridică, să știți face lucruri extraordinare. Uh-huh. Și avem atâtea experiențe.
Și dacă vorbim despre o persoană demnă de încredere, capabilă, care vrea să fie observată și căreia... vrea să-i fie încredințate sarcini. Ajungem la punctul 2. Câștigă puțin bani sau deloc. O altă caracteristică a persoanei cu dizabilitate pe lângă deprimare, pe care, așa cum e catalogată în societate, conform statisticilor din România, spre exemplu. Deci prima este deprimare, a doua caracteristică a persoanei cu dizabilitate este faptul că aceasta, sau omul cu handicap, câștigă puțin bani sau deloc. Cu alte cuvinte, este un om sărac, la limita existenței, un om care se descurcă foarte greu, demn de milă. Puteți să îndreptăm asta? Din punct de vedere legislativ, lucrurile sunt clare.
Sunt clare, sigur că
și,
da.
Într-adevăr, în România, asistența socială nu face față extraordinar de mult la acest capitol.
În primul rând...
Dacă noi excelăm la asistență socială...
Putem să punctăm puțin aici și faptul că am întâlnit persoane care nu-și cunoșteau toate drepturile.
Pe de o parte.
Pe de o parte. Da. Și este nevoie ca...
Acel puțin
să fie... Adică să
beneficieze de el.
Să beneficieze, să știe că are aceste drepturi, dreptul cu tare, cu tare și cu tare. Pentru că acum persoanele cu dizabilități au mai multe drepturi.
Da, alocații, indemnizații.
Exact. Și ei trebuie să cunoască... Deci dacă cunosc o persoană cu dizabilități, care știu eu că are probleme, e săracă, nu are bani sau nu știu ce, să fiu cea care... Îi spun, uite, știi, eu am aflat la o emisiune, la Speranță, la Radio Vocea Speranței, am aflat că tu ai niște drepturi și să o ajute să-și primească aceste drepturi. După care, o persoană care are drepturi legale, ea are și dreptul și posibilitatea, mai bine zis, o persoană cu handicap să lucreze. Da, să lucreze. Și ea trebuie să caute,
dar,
să-și descopere...
Ar putea spune, nu mă angajează nimeni. Pentru că, într-adevăr, pe piața muncii, deși legislația permite, cu greu sunt angajați cei cu dizabilitate.
Eu zic că o persoană cu handicap să lupte pentru asta. Eu îi spun să lupte. Să nu se dea bătută, să se persevereze, să se autodidacteze, să... facă tot posibilul ca ea să fie, să-și demonstreze înșiși de capacitatea pe care o are și să nu renunțe. Sunt convinsă că dacă ea se va face cunoscută și dacă își va, să spunem așa, prezenta ceea ce este în stare să facă, sunt convinsă că va fi acceptată. Și avem destule persoane cu dizabilități care astăzi sunt în diferite instituții din țară, care sunt oameni de valoare și de încredere și care au reușit să depășească acest moment în care nu câștigă bani deloc sau puțin. Apoi, chiar acolo, în locuința mea, pot să desfășor anumite activități. Știu, să învăț. Am spus să pun în valoare darurile pe care le am, care mă pot ajuta să-mi câștig un bănuț, da?
Da, adică nu doar să aștepți ca cineva să te duci la un angajator să te angajeze, ci poți să îți creezi propria ta afacere sau propria ta firmă sau să-ți dezvolți propriul tău dar, pentru ca mai apoi să mergi într-un cerc unde ai putea să-ți afișezi acel talent pe care l-ai. Deci sunt două posibilități. E adevărat că este greu. Nimeni nu spune că este ușor. Și un om normal își găsește destul de...
Și un om sănătos.
Sănătos. Uh-huh.
Fizic.
Și un om sănătos din punct de vedere fizic își găsește greu de muncă, depinde de, și de job, dar asta nu ne, asta nu ne împiedică să, să aplicăm la un job.
Da. Sau optimistă, să... încrezătoare. Spuneți-mi, vă rog, dar dacă în activitatea dumneavoastră la Fundația Alinare ați, v-ați ocupat și de aceste persoane cu dizabilitate găsite la limita societății în condiții precare de viață și ați ajutat să se integreze pe piața muncii, acum concret.
Da.
Și dacă a fost greu.
E o întrebare care nu m-am gândit să, dacă aș fi știut-o poate dinainte, pentru că noi de 18 ani am lucrat și cu persoane cu dizabilități, în ultimul timp mai puțin, adică să zicem că 10% din persoane sunt cu handicap.
10-20%. Evident, Fundația Alinare are...
E mai mult pe a se bazează pe altceva. Dar...
Dar în, în virtutea activității dumneavoastră acolo, susținând persoanele în condiție precară, întotdeauna găsiți și, cei, și pe cei cu dizabilitate. Îi găsiți printre cei, nu ai cum să ne găsești.
Pot să spun că am avut copii care au fost stigmatizați și care, deși aveau o dizabilitate, de exemplu, o vorbire mai grea. E și asta o, un handicap, să spunem, pentru moment. Încercând să-i încurajăm, să-i susținem, am avut o persoană chiar cu, cu probleme psihice, Tatiana. Și am încurajat-o și a terminat o facultate și a luat licența. Și au mai fost persoane ca ea și care s-au putut și care au lucrat. Deci, iată, au existat persoane pe care noi le-am susținut, le-am încurajat să-și depășească handicapul. Avem tineri care erau descurajați pentru că la școală erau stigmatizați, că vorbesc mai greu, că și chiar ajunseseră într-o stare de corjență. Mi-aduc aminte, chiar erau doi frați și unul din ei chiar e căsătorit astăzi și are familie și vreau să vă spun că chiar ieri a venit la noi și ne-a mulțumit pentru ceea ce am făcut pentru el. Are un copil astăzi și îmi spunea, ceea ce faceți dumneavoastră este extraordinar. Acest copil a fost repetent la școală. Din moment când l-am cunoscut noi, atât de mult s-a ridicat, el este acum. Deci are familie, dar are un an și termină și liceul. Dați seama. Și își dorește să meargă mai departe la facultate. Deci, sunt...
Însă, este greu să intri pe piața muncii. Nu este, este subiectul greu. Emisiunii de față, presupun o luptă.
Este greu,
trebuie
dar...
Trebuie să recunoaștem și piedicile.
Da, așa este. Dar, este un dar. În spatele fiecărei persoane cu handicap sau cu o anumită, știu, problemă, există cineva care... poate fi o rampă de lansare pentru acea persoană.
Înțeles.
Eu fac apel aici, atât la părinți, prieteni, profesori, educatori, învățători, toți împreună. Putem să fim o rampă de lansare pentru o persoană cu deficiențe de vorbire, vizuale, de vedere, psihice, motorii. Noi suntem, noi nu putem să ne dăm seama ce forță suntem noi, ori negativă, ori pozitivă, pentru o persoană.
Nu există și varianta 3?
Nu, nu există. Ori negativă, ori pozitivă.
Mulțumesc frumos! Haideți să luăm o scurtă pauză muzicală. Colegul meu a pregătit o piesă specială. Eu... piesă plină de intensitate și haideți să o ascultăm, apoi ne întoarcem. Suntem la emisiunea Nu ești singur. ascultat piesa Corul Robilor, interpretată de Corul de Copii Flori și Stele, o piesă deosebită, plină de pasiune, luptă, dorință de libertate și dorință de eliberare. Are o istorie în spate această piesă, dar cred că se aseamănă foarte mult cu povestea persoanei cu dizabilitate, Corul Robilor. E o dorință de a fi văzut ca toți ceilalți, de a nu mai fi pus într-un colț și lăsat acolo uitat, pe un raft. Vorbeam despre statisticile făcute în România, care relevă toate faptul că persoana cu dizabilitate este identificată ca o persoană prin excelență deprimată, o persoană care câștigă puțin bani sau deloc, o persoană care este susținută și o persoană care este marginalizată. Și promiteam în emisiunea de față că vom încerca să demontăm aceste puncte. Ele sunt percepția publicului larg și sunt corecte. Sunt, cum să zic, statistica este corectă din punct de vedere tehnic al realizării sale. Însă realitatea este diferită. Sunt și persoane cu dizabilitate pe care le putem înregistra, pe care le putem așeza în această categorisire. Dar, pentru a privi optimist și a fi de folos celor care ne urmăresc, identificăm și persoane suficient de multe la polul opus. Aș vrea să vorbim acum despre acest punct 3, o persoană susținută. Cum ajunge o persoană cu dizabilitate să fie independentă? Personal am cunoscut foarte mulți oameni cu handicap independenți. Dacă mi-aduc aminte bine, pe la începuturile acestei emisiuni, prin 2004, cred, 2003-2004, pe la început, am descoperit un tânăr care avea un handicap foarte grav, era în cărucior, depindea, ar fi depins și de o persoană însoțitoare, dar alesese deliberat, în ciuda opunerii părinților săi, să locuiască în București, plecase de acasă, să locuiască în București dintr-un apartament, avea un loc de muncă la una din primăriile capitalei, extrem de independent, într-un apartament unde trebuia să urce cu liftul, să se descurce cu, și-a făcut rampă la intrarea în bloc, și-a amenajat apartamentul, era independent, dar era cu dizabilitate gravă. Am întâlnit într-o altă ocazie o tânără care pleca de acasă și acum face același lucru, pleacă de acasă pentru diverse concursuri sportive și folosește trenul fără să fie însoțită de cineva și am întrebat-o, tot eu, din poziția de om valid, vedeți cum gândesc oamenii valizi, bine, dar cine te ajută, cum te descurci, cum te îndrăznești să pleci? Zice, a, păi stai că mama și cu tata n-au vrut multă vreme, dar eu le-am spus, nu, vreau să mă duc singură, sunt adult, sunt independentă. Și a spus că nu-și face nicio grijă, pentru că întotdeauna când ajunge, noi nu avem în România trenurile adaptate, dar întotdeauna când ajunge la peron, cineva este acolo, găsește pe cineva care să o ajute. De fapt, ar fi mult mai confortabil pentru această tânără să o însoțească cineva din familie care să o urce în tren, eventual un alt prieten să o aștepte dincolo și așa mai departe. Însă cred că e o luptă a ei cu ea însăși, vrând să-și demonstreze că această poate independență, că poate, nu?
Exact.
Cum ajungem de la o persoană susținută și legea întărește această chestiune, avem un însoțitor plătit de primărie, nu? E da, o persoană susținută. De la o persoană susținută la o persoană independentă, cel cu dizabilitate. Nu vorbim astăzi despre acest subiect punctual, dar trecem în revistă.
Aș vrea să spun că nu este ceva anormal să fii o persoană susținută. Adică nu este ceva greșit să fii o persoană susținută.
Să susținută în sens pozitiv. Că termenul susținut a căpătat o latură,
exact,
o valență negativă.
Adică ai anumite nevoi pe care trebuie cineva să ți le asigure într-o anumită măsură. Dar în același timp ai posibilitatea să fii independentă. În măsura în care persoanele din jurul tău înțeleg acest lucru și te ajută să fii independentă. Pot să, de exemplu, am văzut persoane care se descurcă singure și eu am întâlnit. Avem o doamnă oarbă care locuiește singură în casă, își face singură mâncare, piața este singurul
element. Iată, are nevoie de un element de susținere.
În care cineva merge cu dumneaei, nu rude, nu o persoană pe care a angajat-o să o ajute la acest aspect.
De fapt, compensarea handicapului, compensarea ceea ce nu are.
Exact. Își face curățenie singură, deci este independentă. Și pot să spun că atunci când merg la dumneaei în locuință, mă simt oarecum cu musca
mustrată,
pentru că dumneaei are o curățenie deosebită.
Bine, persoanele cu disabilitate de vedere sunt renumite pentru ordinea din casă, clar, tocmai pentru a se organiza ușor.
Exact, dar asta înseamnă că persoana respectivă poate. Uh-huh.
Și că depune efort.
Că depune un efort, dar poate.
Și o luptă pentru independență continuă.
Exact.
Știi că spusesem adineaurii că avem puține. Acum mi-am adus aminte că avem mai multe situații. Persoană cu probleme locomotorii. Simona, care atunci când am cunoscut-o era foarte deprimată. Avea datorii, lăsase soțul cu datorie. Ea a lucrat și a dobândit un handicap. Da? Uh-huh. Un copil la școală.
Avea și
sau
copil.
Sau singură.
Deci văduvă cu handicap și cu copil.
Nu văduvă.
Sau cum?
Părăsită de soț. Tot timpul dorea să fie ajutată. Mi-aduc aminte. Tot timpul mă suna. Tot timpul. Astăzi, după ce am timp de consiliere, de îndrumare, a ajutat-o să-și obțină toate drepturile, acum e altceva. E altceva. Este, cum să zic, mult mai optimistă, mult mai încrezătoare.
Și cum și-a obținut independența? Prin susținere, să înțeleg.
Da, exact. Prin susținere. Pentru că de asta vorbeam înainte. Trebuie să existe cineva. Totuși,
are nevoie de încurajare.
De încurajare. Ca să poți să o ajut să-și vadă. Nu toți au puterea, că pentru că unele persoane se ridică singure.
Acum aș vrea un mesaj pentru cei, îmi cer scuze că vă întrerup, mai avem doar 5 minute și n-am vorbit nici de marginalizare, dar un singur lucru aș vrea să-l mai precizăm înainte să mergem mai departe. Cu ceva ani în urmă am vorbit despre independența persoanei cu dizabilitate și poate ar merita să reluăm discuția la nivelul anului 2018. Însă, aș vrea să punctați cât de importantă este independența persoanei cu handicap, dar cu adresabilitate specială pentru urechile părinților celor cu dizabilitate, care se tem cumplit să-i lase liberi.
Aceasta se construiește zi de zi. Și eu rog pe părinții care au copii cu dizabilități, în primul rând, să cercetați, să vizionați diferite filme, să studiați și să vedeți copii care nu au nici mâini, nici picioare, în care părinții îi ajută să se descurce singuri. Copii care au fost nevăzători și care s-au învățat să descurce singuri. Copii care au fost orbi și surzi. Și care au fost o valoare în societate, pentru că au fost s-a descoperit cum ar putea să se comunice cu ei și cum să-i dezvolte, să continue școli mai departe, să-și descopere darurile și talanții. Deci totul depinde, iarăși repet, de ce am spus mai înainte, cel care pot să am o influență. Părintele, dascălul și ceilalți.
Persoana cu dizabilitate se luptă să-și obțină independența în pofida poziției propriilor părinți.
Eu cred că interiorul copilului, chiar de mic, el a început, nu înțelege ce este cu el. Nu înțelege. Și în perioada aceea, eu dacă îl voi ajuta să-i arăt că e o valoare, că este iubit și că are potențial, copilul acela va ajunge independent, chiar dacă are un handicap.
Și ultimele 3 minute, vreau să trecem la ultimul punct, marginalizarea. Și aș vrea să vedem aici, o persoană cu dizabilitate este marginalizată, stabile statisticile noastre. Aș vrea să vorbim despre ce ar trebui să simtă și cum ar trebui să se raporteze o persoană cu dizabilitate la comportamentul celor din jur. Într-adevăr, în România încă nu există suficiente rampe, iar persoanele cu handicap nu au acces ușor în orice instituție a statului, nu vorbesc de cele particulare. De asemenea, nu există sau sunt rampe, dar nu sunt corect construite. De asemenea, oamenii încă nu știu să se comporte cu cei cu dizabilitate, deși lucrurile au făcut pași sau situația aceasta a făcut pași importanți. Oamenii cu dizabilitate astăzi sunt des văzuți pe stradă față de anii 90, spre exemplu, dar chiar și așa, lucrurile încă mai trebuie să fie bine aranjate și frumos aranjate în România. Am ieșit în Europa, sunt lucruri total diferite. Așadar, cum ar trebui să raporteze cel care este marginalizat?
Am citit o povestire, o povestire despre o broscuță. O broscuță în mijlocul altor broscuțe, erau la un concurs, trebuiau să ajungă pe un deal. Și fiecare încerca, se lupta să ajungă cât mai repede prima. Broscuțele una câte una au început să renunțe pentru că dealul era greu de urcat și în cele din urmă, după multe sforțări, o singură broscuță a ajuns.
A reușit.
A reușit. Și toate celelalte broscuțe au venit la ea să o felicite și să o întrebe cum de a reușit acest lucru. Și au constatat că broscuța respectivă era de fapt surdă. Nu auzise...
Ce nu auzise? Că ceilalți?
Nu auzise ceea ce ceilalți spuneau. Că nu pot, nu reușesc, este prea greu, n-am cum să ajung acolo.
Interesant.
Da. Eu cred că ca și persoană cu dizabilități sau cu un anumit handicap, este nevoie să fim surzi la anumite...
Nu surzi de tot.
Nu surzi în sensul fizic.
Și nici surzi de tot la absolut tot ce se întâmplă,
da,
în jurul nostru.
Ci la acele aspecte care ne fac să dăm înapoi sau să rămânem în depresie, să ne plângem de milă, pentru că avem destule motive pe care putem să le punem pe hârtie, destule motive pentru care să fim mulțumiți, pentru care să înaintăm și să găsim un scop în viață, pentru care să trăim și să trăim frumos, să lăsăm o amprentă frumoasă în jurul nostru.
Dumnezeu vă iubește. Fiecare dintre noi avem un handicap al nostru, pe care, într-un fel sau altul, l-am depășit. Și Dumnezeu ne-a iubit și ne iubește. Ne iubește pe toți și ne ia de acolo de unde suntem sau de unde am căzut unii dintre noi, obținând un handicap fără să vrem, fără să așa s-a întâmplat. De aceea, singura, cel mai puternic resort pentru viața noastră este încrederea în Dumnezeu, relația cu El, acea relație în care să ne facă să vedem dincolo de handicapul nostru. Și astfel vom fi o rampă de lansare, de motivare, de încurajare, nu numai pentru persoanele cu handicap, ci pentru cele valide, dar poate că în sufletelul lor au un handicap foarte mare. Dumnezeu să ne ajute pe noi toți, indiferent de handicapul pe care îl avem, să mergem înainte cu Dumnezeu.
Mulțumesc frumos! Așadar, chiar dacă statisticile noastre arată că, în general, persoana cu dizabilitate este deprimată, are puțin bani, este o persoană susținută și este marginalizată, totuși, în practică, se observă că lucrurile pot să nu stea așa, ar putea fi mult îmbunătățite și sunt oameni cu dizabilitate destul de mulți care și-au găsit sensul, rostul în viață și sunt optimiști. Te rog, Diana.
Am aici în fața un citat. A fi invalid nu ar trebui să însemne a fi descalificat de la a avea acces la fiecare aspect al vieții. Deci, A fi invalid nu înseamnă că viața ta nu are sens, ci a fi invalid înseamnă că ai o calificare, o altă calificare. Și Dumnezeu te va ajuta să îți dezvolți fiecare aspect al vieții într-un mod special, care va atinge și viețile altora.
Mulțumesc frumos, mulțumesc și pentru ceea ce ne-ați împărtășit din viața Fundației Alinare, din tot ceea ce desfășurați și interacțiunea pe care o aveți cu persoanele cu disabilitate în general. A fost alături de noi doamna Vali Mărzac, în calitate de director al Fundației Alinare, și de asemenea Diana Mărzac, asistent manager în cadrul aceleiași fundații. Vă mulțumesc, vă accept și cu altă ocazie aici.
Mulțumim, cu drag!
Dragii mei, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Vă dorim multă pace și de asemenea multă determinare pentru a lupta în vederea obținerii unei vieți de calitate. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, Dana Bordeanu și Vali Bogdan, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Numai bine!